Me olemme tämän Seppo Kohvakan kanssa tehneet jo vuosikaudet yhteistä työtä ja vuonna 1983 käynnistelimme täällä Suomessa ensimmäisiä säännöllisiä hengellisiä TV-ohjelmia ja olimme yhteistyössä ja sitten meikäläisen matka välillä kiersi joitakin vuosia tuolla lännellä ja taas kun olemme täällä samassa maassa, jälleen olemme yhdessä aloitelleet tekemään hengellisiä TV-ohjelmia ja meillä on kyllä vakaa aikomus yrittää saavuttaa Suomen kansan evankeliumin sanomalla. Me menemme kaikista niistä ovista sisälle, jotka Jumala meille avaa. Ja se on valtava asia, että Herra antaa uusia mahdollisuuksia, uusia ovia. Kerran Ekopeen nimisessä pienessä kylässä olimme Ontariossa perheemme kanssa kylässä ja menimme suomalaiseen perheeseen ja yleensähän emänät ylpeilevät kasveistaan ja kukkasistaan ja puutarhoistaan. He puhuvat ja laulavat, että ne hyvin kasvaisivat ja olisivat kauniita. Ja menimme sitten sinne puutarhaan ja mukanamme oli 4-vuotias Markus poika, oliko ehkä juuri 5 täyttänyt. Ja talon emäntä innoissaan esitteli ja sanoi, että ja tässä on sitten villiviini. Ja Markus katselee sitä ja kysyy, että no milloin se rauhoittuu. Se oli pienen pojan looginen ajatus, että jos joku on villi, niin sen täytyy joskus rauhoittua. Tätä samaa kysymystä kyselee tämän päivän ihmiset, että milloin elämä rauhoittuu, milloin maailma rauhoittuu. Elämämme rauhoittuu vasta sitten, kun olemme uskomme päämäärässä ja olemme päässeet perille. Mutta täällä alhaallakin elämä voi jo kummasti rauhoittua silloin, kun kohtaa elämän Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja kun meillä ei mitään sellaisia etukäteen lyötyjä ohjelmia ole, niin minä pyysin Seppua vielä laulamaan yhden laulun, jossa kyseillään, että eikö milloinkaan. Ja se on varmasti monen nykyajan ihmisen kipeä kysymys monissa elämän asioissa, että eikö milloinkaan tule rauhaa, eikö milloinkaan tule lepoa, eikö koskaan saa todella elämisen arvoista elämää. Mutta kuuntelehan vielä tämän Sepon laulu ja saarnaillaan sitten sen jälkeen. Saanko pyytää teitä seisten kuulemaan Raamatun kohdan, joka sydämelläni on tämän illan sekä myöskin sitten tämän koko kokoussarjan päätöshetkiin. On nimittäin kirjoitettu tänne Pietarin ensimmäiseen kirjeeseen, ensimmäiseen lukuun, jakeet 8 ja 9 näin. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastukseen. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä. Me tahdomme todella kiittää ja ylistää ja palvoa sinua. Herra, että on jotain tämän epävarman ja syntisen ja kirotun maailman keskellä, johon me voimme laittaa toivomme ja uskomme ja luottamuksemme. Herra, on jotain, joka ei horju, on jotain, joka ei muutu, joka kestää aina ja iankaikkisesti. Ja Jeesus, se on sinun sanasi, sinun lupauksesi, sinun ikuinen sovituksesi, ristin kuolemasi. Ja Herra, kiitos, että saamme olla osallisia tästä elämästä tänä iltana. Isä, me pyydämme, että anna tänä iltana voimallisen pyhän henkesi läsnäolon yhä liikkua täällä meidän keskellämme. Herra, sinä luet jokaista täällä olevaa kuulijaa kuin avointa kirjaa. Jokainen ajatus on 100-prosenttisesti sinun tiedossasi. Sinä tunnet sydämen ikävän ja kaipauksen sinun puoleesi. Herra, senkin, mitä ei edes rohjeta sanoiksi kertoa, ei ilmaista kenellekään ihmiselle, mutta Jeesus sinulle, oi rakas Jeesus, ole meidän kanssamme tänään. Auta Herra niin, että tämä kuulijakunta kokonaisuudessaan voisi kerran saavuttaa uskon päämäärän sielunsa pelastukseen, niin että jokainen voisi olla kerran kotona Jeesuksen luokse. Isä, kiitos siitä, että se on mahdollista sen tähden, mitä Jeesus on hyväksemme tehnyt. Kiitos Herra, että tahdot siunata jäljellä olevat hetket poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Evankelista Bill Graham piti kerran suurta nuorisotilaisuutta New Yorkin Manhattanilla. Tilaisuudessa oli mukana ehkä noin 25-30 000 nuorta. Se oli sellainen yhteiskristillinen tilaisuus. Ja nuorisotyöntekijä toisensa jälkeen tuli mikrofonin taakse ja kertoi suunnattoman ilonsa ja riemunsa siitä, että tällainen määrä nuoriso oli saatu kokoon yhdellä kertaa. Ja sehän on aina hieno asia, että ihmisiä tulee sanan kuuloon. Mutta vanha kokenut Herran palvelija Bill Graham astuu mikrofonin taakse ja sanoo hyvin merkittävät sanat. Olen äärettömän iloinen siitä, että näen tänään silmien edessä kymmeniä tuhansia nuoria. Mutta olen paljon iloisempi siitä, jos kerran näen yhdenkin teistä taivaassa. Ystävät, tämä on meidän uskomme päämäärä. Sen tähden evankelista ottaa kitaran ja laulaa. Sen tähden tulee toinen evankelista ja saarnaa Raamatun ilmoitusta ja Jumalan sanaa, että näkisi kerran yhdenkin taivaassa. On ollut valtava hieno asia, että täällä on ollut kuulijoita ilta illan jälkeen, mutta täytyy muistuttaa aina, evankelistoina emme tee työtä tätä aikaa varten, vaan teemme ennen kaikkea työtä ikuisuutta varten. Siksi on valtava asia saada saarnata sanoma Jumalan pojasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka voi muuttaa ihmisen elämän niin, että hän on kerran perillä Jeesuksen luona. Tämä on sanomamme tärkein ja se pääsisältö. On tietysti selvä asia, että kun ihminen kohtaa Jeesuksen Kristuksen tämän murheiden ja huolien ja tuskien ja taistelujen ja kärsimyksien maassa, niin kyllä elämä monessa asiassa helpottuu. Mutta saattaa olla joskus niinkin, että kun antaa elämän Jeesukselle, voi olla monien vaikeuksien ja taistelujen ja koettelemuksien jopa pilkankin keskellä. Mutta yksi asia on valtava evankeliumin totuus, ja se on se, että Herra on luvannut olla meidän kanssamme jokaisena päivänä maailman loppuun saakka. Uskon tavoite on pelastuminen, mutta tämän julistuksen päämäärä on se, että syntyisi uskon kuuliaisuutta. Minä en voi saarnata niin, että sinä pelastuisit. Puheissani ei ole pelastavaa voimaa, mutta minä voin saarnata niin, että syntyy uskon kuuliaisuus sinun sydämessäsi Jumalan poikaa Jeesusta Kristusta kohtaan. Ja kun uskot Jeesukseen, niin sinä pelastut. Sillä Raamattu sanoo niin selvästi, me olemme saaneet armon ja apostoliviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Siis tämä uskon päämäärän etappi matkalla iankaikkista elämää kohden numero yksi on uudesti syntyminen. Muistatko Raamatusta Nikodeemus-nimisen miehen? Oli oikein ministerimiehiä. Juutalaisessa hallituksessa hoiteli virkaansa ja tehtävänsä, ja mieli teki kohdata Jeesuksen. Ujo ja hiljainen saattoi olla, tai ihmispelko laittoi hänellekin sellaisia esteitä, että hän tulee yöllä Jeesuksen luokse. On valtava asia, että kyllä Jeesuksen luokse saa tulla yölläkin. Tämä mies tulee yöllä Jeesuksen luokse ja kyselee asioita. Jeesus ihmettelee, että kansan opettaja, kansan johtaja ei tiedä ihmiselämän tärkeintä kysymystä, miten ihminen voi syntyä uudesti ylhäältä. Jeesus antoi tunnustusta Nikodeemukselle, että hän tietää paljon elämän hienoja asioita. Mutta Nikodeemus, tärkein asia puuttuu sinulta, et tiedä kuinka ihminen voi syntyä uudesti ylhäältä. Ja sitten hän sanoo Nikodeemukselle, että meidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä, jos me haluamme päästä taivaaseen, jos me haluamme pelastua. Herra halusi aivan kuin sähköttää tälle kunnioitetulle miehelle, että Nikodeemus, sinä voit elää kyllä hienon elämän täällä alhaalla. Sinä voit harrastaa uskonnollisia asioita. Sinä voit tehdä valtavasti hyviä tekoja. Voit kuulua uskonnolliseen neuvostoon. Voit olla valtuuston miehiä. Mutta muista, Nikodeemus, et pääse taivaaseen, ellet synny uudesti ylhäältä. Taivaan ovia ei voi avata kukaan ihminen, eikä sulkea niitä. Taivaan ovia ei voi avata minkäänlainen kirkkokunta tai seurakunta tai uskonnollinen järjestö, eikä sulkea niitä. Sillä Jeesus sanoi, minä olen ovi, eikä kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kautta. Loppujen lopuksi suomalaisten kirkkojen ja seurakuntien historia on äärettömän lyhyt. Ajatelkaa Raamatun ensimmäisestä seurakunnasta, jonka aikana, vuosisatojen aikana, tähän päivään saakka, miljoonat ja miljoonat ihmiset ovat ottaneet vastaan evankeliumin sanoman ja uskossa Jeesukseen Kristukseen kuolleet. Maailma pärjäsi 1500 vuotta ilman luterilaista kirkkoa.
Maailma pärjäsi 1700 vuotta ilman metodistikirkkoa. Maailma pärjäsi 1800 vuotta ilman baptistikirkkoa. Maailma pärjäsi 1900 vuotta ilman helluntaikirkkoa. Mutta tämä maailma ei ole pärjännyt päivääkään ilman Jeesusta Kristusta. Jeesus on korvaamaton, ei mikään muu tässä maailmassa. Siksi tärkein asia on se, että silmäimme edessä on kirkkaana Jumalan poika Jeesus Kristus. Hän on ainut, joka voi antaa synnit anteeksi. Kaikki muut ovat vain kulisseja tai apuvälineitä. Kristus on ainut, joka on kuollut synteimme tähden. Kristus on ainut, joka on vuodattanut verensä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sitä ei ole tehnyt neitsyt Maria. Sitä ei ole tehnyt minkään kirkkokunnan perustaja. Siksi haastan teitä seuraamaan yhtä ainutta miestä, Galilean kulkijaa, Jumalan poikaa Jeesusta Kristusta. Me annamme arvoa menneille pyhille, heidän elämänsä saavutuksille ja sanoille ja teoille, mutta meitä on kutsuttu seuraamaan vain yhtä ainutta miestä, ja hän on Jeesus Kristus. Monet ihmiset ovat valmiit seuraamaan kirkkokuntia, seurakuntia, kristillisiä järjestöjä, mutta muista, Jeesus sanoi, seuratkaa minua, seuratkaa minua. On vain yksi persona maailmassa, joka voi viedä sinut Jumalan sydämelle saakka, ja hän on Jumalan poika, Jeesus Kristus. Ja vain hän voi synnyttää meidät uudesti ylhäältä Jumalan lapsiksi. USA:ssa eräs saarnaaja ystäväni, pastorimies, kertoi minulle, että USA:ssa oli New Yorkissa meneillään aikoinaan sellainen baseballin loppuottelu. Se baseballhan vastaa jotenkin suomalaista pesäpalloa sillä erolla, että kun Suomessa heitetään palloa ylöspäin, niin siellä syötetään niin kuin edestäpäin. Ja kun Suomessa lyö liian pitkään, niin tulee takalaito, mutta kun lännellä lyö oikein pitkään, että se menee sinne yleisöön ja katsomaan se pallo, niin silloin pääsee juoksemaan koko ringin ympäri. Ja tulee hirveästi pisteitä ja kansa huutaa kauheasti. Oli kyseessä mestaruussarjan loppuottelu. Tilanne oli 3-3. 50-luvun legendaalinen baseball-pelaaja, taisi olla joku Bob Smith nimeltänsä, oli lyöntivuorossa. Kymmenet tuhannet ihmiset tiesivät. Yhdellä ainoalla lyönnillä tämä mies pystyy ratkaisemaan koko ottelun kotikentän eduksi. Ja yhdellä ainoalla lyönnillä tämä mies on saavan miljoonia ja mainetta ja kunniaa. Ja mies tulee siihen mailan varteen, pallo heitetään ja hän kajauttaa yhden ainoan lyönnin. Ja tottahan se mestarilta onnistui. Ja pallo lentää ja lentää ja lentää ja menee sinne jonnekin peräkatsomoon. Ja mies lähtee juoksemaan ykköspesälle, kakkospesälle. Kansa nousee seisomaan ja huutaa ja hurraa ja hattuja heitetään ja toisia halataan. Toiset itkee, toiset nauraa. Ja juhlintaa. 1-2. Kaiken juhlinnan katkaisee tuomarin ääni mikrofonien kautta. Bob Smithin juoksu on hyljätty. Hän ei koskaan koskettanut ensimmäistä pesää. Kun ajattelen monia ihmisiä, he ovat mestareita elämään. Heillä on kaunis elämä, esimerkillinen elämä. Heillä on ihailtava elämä. He edistyvät etapilta etapille tässä elämässä. Heillä on hieno juoksu. Mutta eräänä päivänä taivaallinen ylituomari pysäyttää tai kajauttaa äänen, juoksu on hyljätty. Hän ei koskaan koskettanut ensimmäistä pesää uudesti syntymistä. Saattaa olla, että hänen haudallaan ihmiset ihailevat ja kehuvat hänen suorituksiaan, pitävät kauniita kiitospuheita ja hienoja puheita tästä ihmisestä. Mutta hän ei koskaan käynyt ensimmäisellä pesällä, ei koskaan kohdannut Jeesusta Kristusta syntien anteeksi antajana, ja ylituomari hylkäsi juoksun. Ystäväni, jos aiot päästä perille, sinun täytyy syntyä uudesti ylhäältä.
Ei ole olemassa muuta mahdollisuutta. Ei ole olemassa muuta tietä kuin uskoa Jumalan poikaan Jeesukseen Kristukseen. Ja Paavalilla oli hyvä ystävä, Timoteus. Hän kirjoittaa kerran Timoteukselle, ehkä se oli Paavalin elämän todennäköisesti viimeinen kirje. Hän sanoo Timoteukselle, että Timoteus, koita päästä tulemaan minun luokseni. Haluaisin vielä kerran tavata sinut, rakkaan ystävän. Hän antaa Timoteukselle joitakin ohjeita, mutta sitten hän sanoo, koita päästä tulemaan ennen talvea. Paavali tiesi, että Timoteus, jos sinä et nyt lähde liikkeelle, niin kohta myrskytuuli riepottelee merta. Kohta on mahdoton purjehtia, kohta on mahdoton lähteä liikkeelle, kohta on mahdotonta päästä perille. Timoteus, jos et lähde nyt, niin todennäköisesti et lähde koskaan. Timoteus, koita tulla ennen talvea. Lähde matkaan vielä, kun linnut laulaa. Aurinko paistaa, elämä hymyilee. Timoteus, pidä kiirettä. Minä haluaisin sanoa tämän illan kuulijakunnalle ja sinulle, ystäväni, pidä kiirettä. Lähde matkaan, kun vielä voit. Avaa sydämesi vielä ja nyt Jumalan pojalle Jeesukselle Kristukselle, kun kenties elämä hymyilee, linnut laulaa ja sinulla on aikaa. Aika loppuu vääjäämättömästi. Se loppuu tältä maailmalta ja se loppuu jokaiselta yksilö ihmiseltä. Lähde liikkeelle ennen kuin aika loppuu. Pietari pitää kerran saarnaa Jeesuksen kuolemasta, ylösnousemuksesta ja siitä, mitä Herra on hyväksemme tehnyt. Jumalan henki vaikuttaa, kun sanaa julistetaan ja ihmiset saivat piston sydämeensä ja he kysyvät, mitä meidän pitää tehdä. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Me olemme niitä kaukana olevia ihmisiä. Kaukana sieltä Jerusalemin seudulta, jossa tämä saarna pidettiin, mutta Jumalan lupaus Jumalan armosta, syntien anteeksi sovituksesta, Jumalan hengestä kuuluu myöskin meille. Aina kun me julistamme evankeliumin sanomaa ja kuulemme sitä, se vie meidät valinnan paikalle. Me joudumme jonkin kaltaisen valinnan tekemään. Oikeastaan koko elämämme laatu, loppusumma, saldo riippuu valinnoistamme. Oikeat valinnat antavat sisällön ajallista elämää varten, mutta ennen kaikkea pelastavat sielumme ikuisesti. Jos teet oikean valinnan, voit pelastaa elämäsi jo täällä alhaalla, ihan näin ulkonaisestikin. Jos teet väärän valinnan, voit kadottaa elämäsi. Siellä Susetmari-nimisessä kaupungissa suomalaisessa lepokodissa, sinne tuli kerran mies ja kertoi, että äidillä oli lippu meille kahdelle lapselle ja itselleen Titanic-nimiseen laivaan. Olimme lähdössä siirtolaiseksi kauaksi vieraaseen maahan. Kaikki matkavalmistelut oli tehty. Mutta äiti ei saanut myytyä huonekaluja. Ja äiti teki ratkaisun, valinnan. Me jäämme menemättä tuohon laivaan. Ja me tiedämme, että laiva vei merten syvyyksiin yli 1600 ihmistä. Valinta pelasti ulkoisen elämän. Tai siellä lännellä luin lehdistä, 3 nuorta teki tieten tai tietämättään väärän valinnan. Ottivat saatanan palvojien videon. Katselivat sitä yhdessä. 3 kuukauden kuluttua jokainen nuori oli tehnyt itsemurhan. Väärä valinta tuhosi elämän jo täällä alhaalla. Ei ole aivan yksi lysti, millaisia valintoja ja ratkaisuja me teemme. Se, että tänään elämäsi on onnellinen, voi johtua siitä ja johtuukin, olet aiemmin tehnyt oikeita valintoja. Jos tänään elämäsi on tuskan ja murheen ja epäonnistumisen keskellä, ehkä syy on siinä, olet tehnyt aiemmin vääriä valintoja. Elämä on siitä huono asia ja menneisyys. Menneisyyttä ei voi elää uudelleen. Mutta evankeliumin valoissa sanoma on siinä, sen voi saada anteeksi Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja saat aloittaa uuden elämän hänen seurassaan. Katso, vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Voit olla uusi luomus Kristuksessa tämän illan jälkeen. Ja lähdet parempaa, valoisampaa, iankaikkista tulevaisuutta kohden. Uskon kautta Jumalan poikaan Jeesukseen Kristukseen. Egyptin faaraon tyttären kasvatti poika Mooses. Hänestä sanotaan näin. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faaraon tyttären pojan nimeä, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Hän olisi ollut ehkä tuleva faarao, jos hän olisi katsonut vain ulkonaisiin asioihin. Mutta hän käänsi katseensa palkintoa kohden, sitä palkintoa, jonka Jumala oli hänelle antava. Valintoja tehdessä meidän pitäisi aina ottaa huomioon ikuisuusnäkökulma. Me elämme nyt niin materialistisessa maailmassa, että valtaosa ihmisistä aina tehdessään ratkaisuja ja valintoja katselee vain ajallisia asioita ja ympärillä olevia elämäntekijöitä. Muista yksi asia. Egypti voi tehdä sinusta faaraon, mutta Egypti ei voi koskaan viedä sinua luvattuun maahan. Koskaan et saavuta ihanaa maata, kaunista maata, taivaan maata, jos ratkaisussasi aina vain katsot siihen, miten maailma toivoo sinun ratkaisujen tekevän. Tämä maailma voi tehdä sinusta mahtavan. Maailma voi antaa sinulle talot, tavarat, kesämökit, Cadillacit, Floridan matkat, kaikkea ulkonaista, mutta muista, tämä maailma ei voi koskaan antaa sinulle sielun rauhaa. Tämä maailma ei voi koskaan antaa sinulle sinun syntejäsi anteeksi. Tämä maailma ei voi koskaan viedä sinua iankaikkiseen elämään Jeesuksen Kristuksen luokse. Sen voi tehdä vain Jumalan poika Jeesus Kristus. Ja on äärettömän suurta Jumalan armoa, jos me olemme ymmärtäneet valita oikein. Jos olet valinnut Jeesuksen, pysy valinnassasi. Älä koskaan jätä Jeesusta Kristusta. Jeesushan sanoi tällaiset sanat, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä vedä häntä. Tänä iltana isä haluaa vetää sinua Jeesuksen Kristuksen luokse. Historia kertoo meille, ranskalainen nainen yritti aikoinaan murhata kuningatar Elisabetin. Nainen saadaan kiinni ja hänet tuodaan kuningattaren eteen. Kuningatar tekee kysymyksen. Nainen, jos minä armahdan teidät, lupaatteko olla minun palvelijani koko loppuelämäni? Tämä nainen miettii pienen hetken ja sanoo, se ei olisi armoa. Se perustuisi minun tuleviin tekoihini. Kuningatar miettii pienen hetken ja sanoo naiselle, minä armahdan teidät ilman minkäänlaisia ehtoja. Silloin nainen heittäytyy kuningattaren jalkoihin, syleilee niitä ja sanoo, tämä on armoa. Tämä on armoa. Lupaan palvella teitä koko jäljellä olevan elämäni. Pelastuksemme ja armahduksemme pohja ja perusta eivät ole menneet tai tulevat hyvät työt ja aikaansaannokset ja teot, vaan puhdas Jumalan armo. Puhdas Jumalan armo on ainut, joka voi pelastaa sinut. On ainut, joka voi antaa sinulle iankaikkisen elämän toivon. Miksi suomalaisten on niin vaikea ottaa vastaan armo? Miksi suomalaisten täytyy aina yrittää lisätä omia tekoja, omia aikaansaannoksia? Jos ei omat riitä, niin haetaan toisten hyviä tekoja avuksi. Mutta muista, se on vain Jumalan armo, että Jeesus Kristus pelastaa sinut tänä iltana. Se on vain Jumalan armoa, että sinä pääset perille. Se on Jumalan suurta armoa, että syntinen saa synnit anteeksi. Jeesus sanoi, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku avaa, niin minä käyn hänen sisimpäänsä. Ja sitten alkaa todelliset juhlat. Se on sinun valintasi. Herra kolkuttaa, hän koputtaa, hän odottaa, mutta jos joku avaa. Ihmisen koko elämän aikana tapahtuva suurin valinta on Jumalan poika Jeesus Kristus. Se ratkaisee täysin ikuisuutemme kohtalon ja pitkälti myöskin ulkoisen ja ajallisen elämämme laadun ja sisällön. Jos sinulla on Jeesus, sinulla on kaikki, mitä tarvitset tätä elämää ja aikaa varten. Valitse Jeesus, anna sydämesi hänelle. Tule osalliseksi siitä elämästä, joka on Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Kuule Jumalan luomana ihmisenä, sinä loppujen lopuksi et kuulu tähän maailmaan, sen sotkuun, sen syntiin, sen pimeään tulevaisuuteen, vaan Jumala haluaa antaa sinulle toisenlaisen tulevaisuuden, elämän hänen yhteydessään ja hänen seurassaan. Reinhard Bonnke, tuo Afrikan herättäjä, joka tällä hetkellä maailmassa saarnaa sellaisille kuulijakunnille, että 500 000:aakin saattaa olla yhtenä iltana kuulemassa Jumalan sanaa. Tilaisuuden jälkeen jopa 10 000–20 000 ihmistä haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Katsos, kun olemme tulleet illallisaikaan ja illallissalit täyttyvät. Maailman miljoonat astuvat sisälle pelastukseen ja sinuakin kutsutaan sisälle pelastukseen. Hän kertoi eräästä farmariystävästään, joka siellä jossakin lännen farmilla, hänellä oli kanafarmi. Ja hän kertoi, että hän kuljeskeli siellä jossakin samoilemassa pelloilla ja vuoristossa siellä ja löysi kotkan pesän. Ja otti sieltä kotkan pesästä yhden kotkan munan ja vei sen sinne kanan munien sekaan. Ja kanaemo hautoi kaikessa rauhassa. Ja eräänä päivänä sitten ne kanan poikaset kuoriutui sieltä ja ne oli sellaisia suloisia, untuvaisia, kauniita, mukavia katsella. Ja yksi kaksi sieltä sitten pulpahti sellainen yksi muna rikki. Ja sieltä tuli semmoinen kaljulimainen kotka, mikä nyt ei ollut ollenkaan verrattavissa kauniiseen kanantipuseen. Mutta sieltä se vaan tuli kuoren läpi. Ja kun kanalassa oli syntynyt, niin oppi onneton kanan tavat. Siellä se tonki niitä jyviä ja rapsutteli sillä lailla niin kuin kanakin siellä niitä kaikenlaisia maan ötyköitä ja toukkia. Ja siellä meni pää alaspäin koko ajan ja ei raukka tiennyt, mitä varten loppujen lopuksi kotka on luotu. Mehän tiedämme, että kotkat on luotu sinistä taivasta, kultaista aurinkoa, myrskyä ja tuulia vasten lentäviksi, mahtaviksi ilman olennoiksi. Ja kana taas on lähinnä luotu paistinpannua varten. Mutta kun ei tiennyt asemastaan, ei tiennyt kutsumuksestaan, oli omaksunut kanojen tavat. Mutta farmari kertoo, eräänä päivänä tapahtui merkillinen asia. Kotkaemo kiertelee siellä kanafarmin yläpuolella. Ja huomaa yksi kaksi hyvänen aika. Siellähän on minun poikani niiden kanojen seassa. Ja se oli varmasti isku sille kotkaemolle ja sen sydämme ja sisimpää. Minun uljas kotkapoikani siellä tyhmien kanojen seassa. Ja tiedätkö, mitä tapahtui? Kotka rääkäisee valtavan rääkäisyyn, semmoisen oikein huudahdukseen. Ja farmari kertoi, että se kotkan poikanen ensimmäisen kerran elämänsä aikana nostaa päänsä sieltä alhaalta ja katsoo ylöspäin. Ja se näkee, että kotkaemo, äiti, pyörii siellä ylhäällä ja huutaa koko ajan kutsuhuutoa. Ja farmari sanoi, että jotain merkillistä tapahtui siinä kotkassa, se aivan kuin jäykistyi. Se nosti pikkasen siipiään ja se tajusi, että hyvänen aika, näissä siivissä hän on jotain sellaista voimaa, että näillä voi lentää. Se huiskautti kerran, oikein tapahtunut vielä mitään, toisen kerran ja jatkoi ja jatkoi ja vähän kerrassaan ilma alkoi tulla siipien alle ja kotka nousee ja nousee ja nousee. Ja kanafarmi jää alaspäin ja kotkaemo kiertää ylhäällä ja odottaa. Ja hän lyö niitä siipejä ja nousee ja nousee. sinistä taivasta kohden. Ja varmaan ajattelee katsellessaan alaspäin, että goodbye, tyhmät kanat. Koko ajan teidän seurassa ollessani minä tajusin, että jotain mätää tässä on, mutta kun kukaan ei kertonut minulle, en tiennyt mitä varten minut on luotu. Ja niin kotka lähti äitinsä kanssa kohden sinistä taivasta ja kultaista aurinkoa, ilmavirtoja ja myrskyjä päin, siihen vapauteen, siihen elämään, mitä varten se oli luotu. Kuule ystäväni, hei sinua olen luotu tämän maailman synnin ja saastan keskelle. Tuhoamaan elämäsi tämän maailman synnin tekijöiden seurassa. Vai Jumala on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa hankkinut sinulle toisenlaisen kutsumuksen, paremman kutsumuksen, vapauden synnistä, vapauden saatanan voimista ja valloista. Ja hän esittää sinulle kutsun lähteä iankaikkista elämää kohden Jeesuksen Kristuksen seurassa. Ja kuule, kun kerran kajahtaa todellinen kutsuhuuto Jumalan taivaasta, me saamme vastata sydämessämme ja sisimmässämme tähän huutoon. Tule, Herra Jeesus. Tätä me olemme odottaneet, tätä me olemme ikävöineet, tätä me olemme kaivanneet, että me, Jeesus, pääsisimme sinun luoksesi. Meidän uskomme päämäärä on sielujen pelastus. Me pidämme kiinni tämän uskon ja tämän toivon. Jeesus Kristus on mennyt valmistamaan meille sijaa, ja pian hän tulee takaisin. Oletko sinä valmis kohtaamaan Jeesuksen? Tänään hän kutsuu sinua. Tänään hän on täällä pyhän henkensä läsnäolon kautta. Valmis antamaan anteeksi kaikki sinun syntisi. Valmis antamaan sinulle pelastusvarmuuden sinun sydämeesi. Rauhan ja levon olet Jeesuksen oma matkalla iankaikkista elämää kohden. Ja vaikka elämme täällä alhaalla elämän myrskyissä ja taisteluissa, niin Herra on luvannut olla meidän kanssamme jokaisena päivänä maailman loppuun saakka. Hän on valmis auttamaan sinua täyttämään pyhällä hengellä, parantamaan sinun sairauksia, uudistamaan sinun elämääsi, rohkaisemaan sinua, innoittamaan sinua. Älä pelkää, usko ainoastaan. Älä menetä uskoasi Jumalan poikaan Jeesukseen Kristukseen, sillä sittenkin kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja nyt me painamme päämme yhteiseen rukoukseen. Me rukoilemme pienen hetken ja kiitämme ja ylistämme elävää Jumalaa ja pyydämme häneltä selvää ja ymmärrettävää pyhän hengen johdatusta niin, että voisimme avata sydämemme tälle ristin miehelle, Jumalan pojalle Jeesukselle tänä iltana. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saamme nyt olla tässä sinun kasvojesi edessä. Jeesus, kiitos, että sinä et ole jättänyt meitä yksin, vaan sinä olet osoittanut, että sinä olet meidän kanssamme, olet tänä iltana täällä meidän keskellämme, olet näiden sinulle rakkaiden ystävien lähellä. Haluat tulla heidän sydämeensä, haluat vallata heidän olemuksensa pyhällä hengellä ja voimalla. Jeesus, niin että me uskallamme elää tätä aikaa ja meillä on iankaikkisen elämän toivo. Oi Herra rakas, kun me olemme kokouksen päätöshetkissä, me pyydämme kosketa niin montaa ystävää kuin mahdollista. Herra, anna meille viisaus ja ymmärrys ja rohkeus ja voima avata sydämemme sinulle ja tulla sinun luoksesi. Kiitos Jeesus, että sinä olet voimallinen kuulemaan ja vastaamaan rukouksiimme.